Shalom palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 29 Nabi Musa. Sapertos anu tos kauninga ku urang, aya 5 kitab anu aya dina Toret anu diserat ku Nabi Musa. Ngalangkungan program anu kalangkung urang parantos nalungtip kitab Kejadian, sarang parantos ninggal kumaha gurat badag tina kitab anu kadua anu dinamian kitab budalan. Doa sim abdi pamugi pikiran sarang hate urang kabuka kanggo nampi pangajaran anu salajengna. Ngalangkungan bagian akhir kitab Kejadian, carios urang rengse dugi katurunan Ibrahim, Ishak sarang Yakub, tos linggih di Mesir. Tebih ti Kanaan nagri anu dijanjikeun ku Allah bakal jadi kapimilik paranehna. Kitab kadua nyaeta budalan dikawitan tina kajentenan katurunan Ibrahim di Mesir. Dina pasal hiji budalan kaserat kieu, Yakub ngungsina ka Mesir teh sapala putra, masing-masing jeung sanak bojona. Putra-putrana nyaeta Rubin, Simeon, Lewi, Yuda, Isakar, Sepulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, jeung Aser. Jumlahna aya 70 urang turunan Yakub. Ari putrana nu jenengan Yusuf mah geus ti heula aya di Mesir. Yusuf pupus, sadarek-sadarekna parupus. Kitu deui jalma-jalma anu saantragan jeung Yusuf. Kari turunan-turunanana nyaeta urang Israel. Ieu bangsa loba anakna, jumlahna beuki ngarekahan sarta jadi kuat. Mesir geus pinuh ku maranehna. Geus kitu ngadeg hiji raja anyar anu nyangking Mesir anu henteu uningaeun ka Yusuf. Eta raja nimbalan karahayatna saurna, urang Israel kasida loba jeung kuat, urang jadi kaancam mun aya perang palang siang maranehna bilu ka musuh merangan ka urang. Turuy kalabur ti dieu, ayeuna urang akalan supaya ulah ngalobaan. Seuk urang Israel teh ku urang Mesir ditarik dipaksa kana gawe anu dipalar supaya paehan pikir. Urang Israel dipaksa gawe nyeun kota pagudangan pikeun raja nyaeta kota Pitom jeung Ramses. Tapi beuki dikaniaya kalah beuki loba, sumebar di sakuliah nagara. Kacida dipika Inggrisna ku urang Mesir. Atuh beuki dikaniaya teh kacida diteungteunganna sina nyeunan bata jeung rupa-rupa pagawean di tegalan-tegalan teu pisan di omberan. Palawargi, aya sababaraha hal anu ku urang kana dipika uninga, masih emut teu yen nalika ngawitan Allah nguningakeun rencana ngawangun bangsa anu enggal, eta diawitan ku dua jalmi anu sepuhnya eta saha? Ibrahim sareng Sarai istrina. Ishak dibabarkeun nalika yuswa Ibrahim 100 tahun. Salajengna ti Ishak babar Yakub. Ti Yakub babar 12 murang kali. Nalika maranehna bade ngalih ka Mesir, maranehna mung 70 urang. Tapi ayeuna saparantos 300 tahun, jumlah manehna langkung ti 1 juta jalmi. Bahkan nalika Fir'aun Raja Mesir ngalantarankeun hirupna sangsara, ngadieukeun maranehna jadi budak pikeun rahayatna. Anu tujuanana supaya urang Israel teh tumpur. Tapi Allah tetap setia karena janjina. Allah teras nulungan urang Israel. Dugi kamaraneh lalain kakurangan justru tambih namihan. Pala wargi, mangsa urang uninga bebenaran ieu, Allah teh kacida satia. Anjeuna teu pernah ngahilapkeun, komo deui ngahilapkeun janjina. Allah tangtos tara hilap kana janji, sok sanajan kanggo etangan manusia mah sok telat. Pala wargi, Fir'aun jadi ngamuk lantaran tetiasa neken jumlah orang Israel kudu jadikeun budak. Salajengna Fir'aun boga rencana miceunan sakabeh orok-orok lalaki urang Israel kawalungan Nil. Kira-kira ti mana eta gagasan Fir'aun tehnya sumpingna lamun lain ti setan. Lantaran setan teh apal yen anu bakal ngalakukeun orang Israel teh baris ngutus, baris lahir saurang juru salamet kaya dunya. Tapi naha Allah ngantepkeun kana rencana jahat si setan? Nyatangtosna, henteu Allah ngangkat saurang pahlawan anu namina Musa. Panganika Gusti nyeratkeun, aya hiji jelema kaum Lewi nikah ka hiji istri sakaum keneh. Sok eta istri ngalahirkeun hiji anak lalaki. Orokna teh teuing ku kasep. Tuluy disumputkeun sanggeus meunang 3 bulan, orokna teh geus teu bisa disumput-sumput deui. Tuluy dipangnyieunkeun kandaga tina wawalinian, dibalur kuter supaya teu asup cai. Sok orok teh diasupkeun kana eta kandaga. Tuluy ditendeun di sisi walungan di antara jujukutan anu jangkung. Ceceuna ngawaskeun ti kajauhan, hayang ngenyaho kumaha orok teh pijadieunana. Putri raja sumping arek ngibak di walungan. Inang-inangna leleumpangan turut-turut sisi. Ret putri ningali aya kandaga di bunian kujujukutan. Seuk dipiwarang dicandak. Kandaga teh dibuka eusina orok. Orok teh gogoran. Putri ngahelas pokna sasauran. Tangtu ieu teh orok urang Ibrani. Torojol cece eta murang kali markap putri tuluy meunjuk. Kumaha upami ku abdi dipangmilariankeun awewe urang Ibrani anu nuju nyusuan. Nyajig. Waler putri Leos nyilajang teh ini telila geus datang deui ibuna murang kali eta. Saur putri, pangnyusuankeun ieu orok. Engke ku kami digajih. Murang kali ku ibuna dibawa mulang dirorok sakumaha biasa. Sanggeus rada ageung disanggakeun ka putri, ku putri diangkeun putra. Ceuk putri dina manahna ieu budak ku kami di bedol tina cai ngaranan kudu Musa. Eta carios Musa cobi renungkeun kacida ageungna kawasa Allah. Nalika orok-orok anu lain dipaehan, Allah ngatur turnya nak Musa lebet ka istana Fir'aun. Salajengna panganika Gusti nyarioskeun dina hiji poe sanggeus akil balik Musa angkat nepangan bangsana urang Israel. Katingalieun yen bangsana sakitu diteungteunganna digawekeun sakitu beratna, malah katingalieun aya urang Israel bangsa anjeuna anu dipaehan ku urang Mesir. Musa luak liuk sanggeus tetela yen moal aya anu neangan habek urang Mesir teh ku anjeuna dipaehan, mayitna diruang dina keusik. Poe isukna anjeuna kadinya deui beh ningali aya dua jelema papada urang Israel keur garelut. Ku anjeuna dipisah. Nu salahna dielingan kunaon ka bangsa sorangan mahala eta jelema nambalang. Namaneh teh dunungan kami rek jadi hakim, rek maehan deui ka kami cara kamari maehan urang Mesir. Musa ngorenjag sarta sanggeus panglingihanana anu kituna perkara aing kamari maehan teh geus katohara. Eta warta kadangu ku raja. Seug raja ihtiar arek nelasan Musa. Tapi Musa ngejat manten ka tanah Midian sarta rek terus matuh di ditu. Dina hiji poe Musa keur calik deket hiji sumur, torojol aya nyimojang ti kajauhan. putra-putra imam di Midian anyu jenengana Yitro. Eta mojang-mojang tuluy narimba ngareusian jolang rek nginuman domba-domba jeung embe-embe ramana. Palawargi, sering urang ngalakukeun hiji hal nu sok gagabah siga Musa, ngandalkeun kakuatan sorangan. Akhirna Musa diusir nganjrek di gurun Kesik ti nagara Mesir tangtosna, akhirna anjeunna cicing di Midian salami kurang langkung 40 tahun. Di gurun Kesik ieu Musa seueur diajar sateuacana anjeunna ngabebaskeun umatna. Salajengna pangandika Gusti dina kitab budala nyebatkeun geus kitu lawas tilawas raja Mesir pupus, tapi urang Israel mah anger bae ripuh. Meni ting jererit menta tulung sasambat ka Allah. Ku Allah kadangu sarta mantena emuten kana janjina ka Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Kasangsaraan urang Israel ku mantena katingali sarta diperhatoskeun. Kasangsaraan urang Israel kacida berat. Terus kealaman lami deh. Tapi Allah tengantepkeun maranehna. Sok sanajan maranehna teleuwi hade batan bangsa-bangsa sejen palawargi. Ku satiana sareng asihna Allah ngaleupaskeun umat Israel lantaran tos ngadamel janji sareng Ibrahim, Ishak sareng Yakub. Nah, palawargi sadaya, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
God.